galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha julaay ee sanadka 2024 waa 15 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxay idin la socodsiinayaan oo ismaaciil xuseen farjan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
qaraxa baabuur laamiga la dhigo ahaa baajinada baabuurta ku jirta ayuu agtiisa la dhigay. qaraxa dhankii wuxuu aadin dhan hadda qofkii yaqaana wasaaradda sportsa dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo fir iyo lagu jiray. baabuurkii markii ka sokeeyey ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay derbiga, kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax firir ah oo anaga noo soo gudbiyo.
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan jidka isku xidha Kismaayo iyo Afmadow oo dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay fureen.
ciidankeena la socday macnaha waxa weeyaan wado weli gawaari rayada meesha ma marayn, maadaama ciidamada dayaala iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidan way ka wareegsadaan. haddaba masaal gawaarida Afmado weli way baxaan Kismaayo aada way ka wareegaan, waxay maraan wado kore oo caglibaah u dhexaysa Qoqaan iyo Afmado, halkaasa ka dhacaan beerxaani.
qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa xaddii hadal uu u jeediyey shacabka Maraykanka wuxuu ku baaqay midnimo qaran iyo in meel looga soo wada jeesado sidii looga hortegi lahaa siyaasadaha ku dhisan gacanka hadalka. hadalka madaxweyne Biden ayaa daba socday kadib iskudaygii dil ee fashilmay ee la doonayay in lagu khaarajiyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, arrintaas oo cabsi aad u weyn keentay gaar ahaan xilligan lagu jiro doorashada madaxtinimada ee Maraykanka. Trump ayaa ku sugan Milwaukee oo uu ka dhacayo shirweynaha xisbiga jamhuurigu, halkaas oo la filayo in lagu caleemo saaro si uu u noqdo musharaxa rasmiga ah ee xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa isaga laftiisu wuxuu muujiyey dareen la mid ah kan Joe Biden. hay-adaha dembi baarista ee Maraykanka ayaa ku mashquulsan in ay ururiyaan xogaha ku saabsan Thomas Matthew Crooks oo 20 jir ah oo ah aan idhaahday qofka ku eedaysan iskudaygii dil ee fashilmay ee lagu bartilmaameedsaday madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. kooxaha dembi baarayaasha ayaa sheegay in su'aalaha ay hayaan iyo jawaabuhu in ay kala badan yihiin. saraakiisha f b i ayaa haatan ku mashquulsan in ay jebiyaan furayaasha ama baswordka telefoonadiisii iyo barihiisii bulshada, iyaga oo sheegay in ay doonayaan in ay fahmaan ama faham ka qaataan ujeeddada ka dambeysay in uu iskudaygan dil fuliyo. Chason Kohler oo ay isku dugsi ahaayeen ayaa sheegay in Crooks uu ahaa keli socod go'doon ahaa arday go'doonna ka ahaa ardayda kale. Jason ayaa sheegay in Crooks ay ardaydu cabsi gelin jireen iyaga oo ka maadeysan jiray habka uu u labisan yahay iyo xataa in uu xidhan jiray afsaab. laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay gaadhiga iyo guriga Crooks ay ka heleen walxo qarxa. ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay qaadeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen guud ahaan marinka Qaza maalmo uun kadib weerarkii aan loo meeldayin ay ku qaadeen, kaasoo ay ku dileen ugu yaraan 9 qof xilli ay sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas. inkastoo ciidamada Israa'iil ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen hogaamiyaha militariga ee Xamaas Maxamed Daif, haddana ilaa haatan lama xaqiijinin geeridiisa. sidoo kalena saraakiisha Xamaas ayaa beeniyey in hogaamiyahooda militariga in lagu dilay weerarkaasi. dhegeystayaal, intaas waxaa nagay warkeenni dunida. haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan ku bilownay ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii xalay lala beegsaday makhaayad ku taalla meel u dhow dal jirka Tahsoon oo booliisku ay sheegeen in ay ku dhinteen 5 qof ilaa 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Booliiska ayaa sheegay in qaraxaasi uu sababay ama uu sababtiisa lahaa baabuur ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo la dhigay makhaayadda agteeda. Hadaba Haaruun Macruuf ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay Muxyiddiin Cali Maxamuud Lixle oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa makhaayadda kana badbaaday qaraxa.
Qaraxa markuu dhacayay goobta uu ka dhacay ayaan ku jiray oo ciyaar aan ka daawanayay, oo waqti hore ayaan tegay goobtaasi oo cishaha salaada cishaha halka saaci barka ku tukaday oo ciyaartii aan ku sugayay goobtaasi oo tobka feel yiraahdo. Anagoo ciyaarta daawaneyno oo 4 saac iyo 25 daqiiqo meelahaas markay marayso anagoo jawiga caadi inuu yahay, haddana shaki badanna qabay dhalinyaro badan oo dowladda u shaqeeya la sheekaysanayaan tuhunka qabeyno dhahayeen cawada meesha waxba ka dhacaayo. Yaro walaalkii oo geeskii fadhiya dhowr mar igu soo celceliyey dhahay miyuu cawada cabsi badan baa dareema. Dhalinyarada dhammaantood attentionka waa sii qabeyn, laakiin qadiraa dhacday ilaahay mahad iska leh. 100 qofood ka badan barxadda waan ku fadhinay, laakiin qof gudaha ku jirtay waxbaysan kuma gaarin. Waxa ilaahay Allah ayaan u mahadcelinaynaa oo markasta aan leenahay Allah ayaa mahadsan, sababtoo ah qaraxa baabuur laamiga la dhigo ahaa beekinada baabuurta ku jirtay ayuu agtiisa la dhigay. Qaraxa dhankii wuxuu aadinaa dhanka qofkii yaqaana yaqaan wasaaradda sports dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo fir iyo u jiray baabuurkii markii kasoo keyey ayaa albaabka laga soo gala soo fuulay derbiga kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax shirir ah oo anaga noo soo gudbin. Derbiga ka gubuudnay murux inuu gaari maahine waxaawaaye sheegeen waxaa samayn karnaa sameynay in dhalinyaro aha inta badan dadka badbaadiyo banaanka markuu u baxay jaranjaran soo qaaday. Hadi alxamdulilah wa ilaahay uu mahadcelinayna wax kaloo aan dhihi karna male.
Waa gartay adigu ma gudahaad ku jirtay mise banaankaad joogtay?
Waa gudahaan ku jiray weliba dribiga ugu dambeeyo ee albaabka kasoo horjeedo ayaan fadhiyey anigii tiim dhalinyaro badan ah ciyaartan projecti noogu daarnaaya ka fiirsanayna ilaahay maas kale dadka gudaha ku jiraan kamid ahaa.
Waa gartay marka dadkii meesha wax ku noqday intii dhimatay Allah naxariista intay dhaawacatayna Allah caafiyo imisaad adigu aragtay?
Qof dhintay maan arkin, laakiin qof oo markaan soo baxay yar dhalinyaraha oo meesha kasoo booday meesha ka booday oo jabaya arkay yar iyadoo askarta qaadayaan ciidamada dowladda meesha ka yimaadeen qaadayaan waa u jiiday, laakiin inuu dhintay mashiinka gaariga loo dilay. Laakiin dadka dhintay banaankii joogin maxay aniga gudaha ku jirnay qayb dambaana ka boodnay oo qayb musqul yaroo gaabano gadaa laga galaan derbigeeda intuu ku boodnay nafti aan haysay aan ku boodnaan derbigsan uu sii boodayna oo si farsamaysan derbiga intuu isku soo laabnay aan dhulka saa usoo gaabino aan ugu dhacayna. Laakiin wax dhintay dhihiga maysan qaban, laakiin makal waxaan ku hayaa maamo oo dhinacna ii sheegeen dhaawac wejig ugu yaalay lii sheegay iyo 2 ilmo yar ee haysato kala go-an alii sheegay waxmadaas dad wadada maraay dadka ugu badan wax gaaray dadka wadada maraay iyo albaabka dadka fadhiyo waay. Laakiin gudaha inta ku jirtay ilaahay ka badbaadiyey allahna mahadaas iska leh inta dhimatana allah naxariisto inta dhaawacna allah caafiyo
aamiin. Waxaad ii sheegtaa waxaad sheegtay dhalinyaro kula joogtay inay ku jiray shaki ah inay caawa wax dhacayaan, marka maxay sidaas u yiraahdeen? Ma amniga ayaa maaragtay baylaxsanaa mise xog kale hayeen?
Wax ogamaysan haynin, keliya waxay ka cabir qaateen meesha dad cusub yimid iyo sida loo soo baxsamay, maxaa yeelay dadka annaga habeen walba meesha tegi jirnay waa meel aan ku cabeynay ahayd. Dhawaanahana la furay muddo 2 bilood ee furan tahay qaybtan, qofkii yaqaanayaqaan waqooyi Muqdisho meel saas lagu kifaaxo ma jirjirin, waa meesha ugu horreysay oo lagu casriyeynayay lagu baashaalayay daadhuuga iyo dibladda iyo laiskaga ciyaaraayay meel oo hadda dhalinyarada waqooyiga Muqdisho degan ay ahayd oo hadda la furay. Marka waa cabir saas ay qaateen dad cusub ina arki maahayn wax kaloo oo tuhun kale ay qabeen iyo baysan jirin. Haddii qabi lahayn meesha naga wadaan haddii aan dhihilahayeen mana qabin bataas.
Waagar marka dadka meesha yimaada dad noocee weeye oo ku caweeya sidaas sheegta ku baashaala?
Waa dad dhalinyaro ah, private sectorka iyo public sectorka waa u shaqeeya, qaarkood saraakiil ku jiraan dowladda, waa adi dad bulshada qeybaheeda kala duwan iskugu jira kamid ahaayeen oo dhalinyaro ah, bis dhalinyaro.
Marka in muddo ah hadda beri lasoo dhaafay magaalada waxay u muuqatay weeraradii iyo qaraxyadii inay yaraadeen kabacdi muddo markii la joogo arintana dhacaysa, marka waayo aragnimadiina waa side marka ay noqoto xaaladda amniga magaalada Muqdisho, isbedel rasmi ah miyaad dareemaysaan mise waa xaaladan laysku hadlayn karin oo mar walba wax dhici karaan?
Qaraxan ka hor waxaan dareemaynay kalsooni boqolkiiba boqol ah, maxaa yeelay dadka dhalinyarada meesha iskugu imaanayay qofkii waxa waaye waa dad isku xaafad ah, macnaha waa dad isku hal meel kasoo jeedo. Markii hore lama sameyi jirin inay intaas meel iskugu imaado, kalsoonidii jirta awgeed ayaa meelahan dayacan aan fadhiisanay keentay oo amniga waxa iska bedeleen waqti dowladdan hadda jirto, laakiin hadda cabsidii ayaa soo laabanaysa. Magaalada meesha qaraxa ka dhacay madaxtooyada wax badan uma jirto, taalada daljirka daasoon ay u dhowdahay, meesha siduu qaraxa kusoo gaari karo waa calaamad su-aal waaye. Hay-adda amniga ka jawaabayo shaqo kuma lihin, laakiin waa kalsoonidaas way jirtay, waa sababta aan dhalinyarada meelahaas aan u fadhiisanaynay oo aan u daawanaynay ciyaaraha.
Kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Cali Maxamuud Lixle oo u waramayey wariyaha V O A Haaruun Macruuf. Laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Toddobaadkii hore ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland waxa ay qabsadeen deegaanka Harboole oo ku yaala jidka isku xira Kismaayo iyo Afmadow ahna Halboole, la isaga gudbo gobolada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Mas-uuliyiintii ugu horreysay ee muddo sanado ah toddobaadkan marta jidkaasi waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan oo ka tagay Kismaayo gaarina Afmadow. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay waxa uu ku arkay jidkaasi.
Wadadan Afmadow iyo isku xirta Kismaayo oo ilaa 2012-2013 ugu dambeysay in qof mas-uul maro ayaa soo maray iyadoo nabad ah oo laga sifeeyey shabaab laga soo bilaabo buulo guduud janaa cabdalle iyo buulo guduud janaa cabdalle. Ciidamada muddadan dambe way joogeen ciidamada dowladda Jubbaland, marka dowladda federaalka, kadibna waxa weeyaan laga soo bilaabo janaa cabdalle waa bartamaha Kismaayo iyo Afmadow, waa 60 kilomitir ee Kismaayo u jirtaa ama Afmadow u jirtaa, maadaama 120 kilomitir Afmadow iyo Kismaayo isu jiraan. Laga soo bilaabo janaa cabdalle ilaa Afmadow oon la soo marin ilaa 2012-2013 ugu dambeysay 2023 ku dhigay dhinacda ka maran ciidamada yimid aagan oo ka yimid Kismaayo wadada maayna soo marin. Marka wadadaasu waa taariikh maanta in la furo. Saldhigga ugu weynee ay nimankan u deganaayeen waa dhulkaas aan hadda kuu sheegay, Harboole laga soo bilaabo mutaqaana janaa cabdalle ilaa Afmadow laga soo gaaro Harboole. Waxaa kasoo dhacdaa wadooyin badan oo dhowr ah oo ka yimaada dhanka mataqaana Buwaale iyo Jilib ka yimaada, waana isku xiraha wadada meesha isku xirta weeyaan ciidamada shabaab ee aadaya ilaa badamadow badhaadhe eriyadeeda iyo ilaa xuduudka Kenya oo dhanka xeebta mataqaana wadada ay marayeen weeyaan oo Afmadow u dhexeysa Kismaayo. Waa saldhig hadda ciidankeena degan.
Waaye waxaad ii sheegtaa wadadan aad marayseen dad rayida ma ku aragteen, maxaad kala kulanteen?
Haha, rayidkadi tuulooyin baa ku yaala dhexda, waxa weeyaan marka laga soo tago janaa cabdalle waxaa ku taala tuulo la yiraaho khalawlaha, marka laga soo tagana waxaa ku yaalaa Miido oo meeshii torada ah Harboole tuulo ahayd. Dadkii daadka biyaha galeen waxay u qaxeen xagga Miido oo 5 kilomitir u jirto, marka oo ciidankeenu degan yahay xero ciidan baa hadda ku taala. Marka Harboole iyo Miido iyo dhulkaas dadeed waxa weeyaan xoolihii baa jooga, geeri baa jooga, xoolihii baa jooga oo dadkii reer miyigii baa degan. Marka tuulooyin marka laga tago, marka dadka rayidkoodii waxa weeyaan dhib bay ku qabeen nimankan oo xoolo badan bay ka qaadi jireen oo ay ku sheegeen mataqaana zakaat oo hadda waa ay ka qaadeen meelaha qaar.
Idinku marka ma si madax bannaan baad u marteen oo baabuurtiina rayidkaas ka wadateen mise ciidamaa idin galbinay?
maya maya ciidan baa la socday aniga ciidankeena la socday macnaha waxa weeyaan wado weli gawaari rayada meesha ma marayn maadaama ciidamada dagaala iyo meesha ay ka dhaceen maalmahan dhow ciidan way ka wareegsadaan hadda masaal gawaarida afrada weli way baxaan kismaayo aada way ka wareegaan waxay waraan wado kore oo caglibaax u dhexeysa qooqaan iyo afrada halkaas ka dhacaan beerxaani oo kismaayo ka aadaan marka weli gawaarida shacbiga ma bilaabanin maadaama meesha ay noqotay meel hadda lagu dagaalamay maalmahan lagu dagaalamay laakiin waxa weeyaan hadda wax khatar ah oon ka arkay ma laha wadadu waa caadi shacbiga deganaana dadka aad bay soo dhaweynayaan
marka imise saac bay kugu qaadatay 120 kilometer kismaayo ilaa afmadow inaad ku gaarto
haddii aan toos u socon lahayn waxay noqon lahayd saacada adi marka u badato 3 saacadood bay noqon lahayd laakiin de waan anaga hakanay meelo badana ku hakanay
waaya marka ciidanku inay degaanada tagaan shabaab ay kala wareegaan saldhig hore wa u dhici jirtay su-aashu waxay ahayd mar walba inteen leeg bay sii joogi karaan ma ku nagaan karaan horumar ma kasii samayn karaan halkaasoo degaano kale ma qabsan karaan waad soo aragtay waad la sheekaysatay waad la safartay maxay kuula muuqataa adiga hadda inay dhicidoodo
qorshaha haaruno waxa weeyaan madaxdu waa saaraynay madaxweynaha jubbaland arrinta oo ka wada hadalna waxa weeyaan qorshuhu hadda ciidamada hadda meeshay joogaan shabaab kama foga oo waxa weeyaan wadada isku xirta afmadowda kismaayo markii loo socdo kismaayo bidax dhanka jilib waxa weeyaan meel la yiraaho oon ka fogeen oo lagta dhinaca kale ah qumbi ilaa weelmaaro iyagaa jooga waxaa jooga shabaab xaggana afudo marka hadda xagga kale looga baxo waqooyiga looga baxo 40 kilometer meesha la yiraaho xagar ayagaa jooga marka dhulka in la qabtaa qorshuhu yahay oo ilaa bo-aale la socdo iyo jilib haddii ay dhinaca kale marka jilib waa xagga in laga yimaado dhanka maxaladii jiray laamiga oo jamaame sunguuni jamaame halka in laga yimaado halkana in bo-aalena in laga tago afmadow xagar la tago laga sii socdo bo-aale la tago qorshaha waxa weeyaa deegaanka in la sifeeyo weeyaan maaha nidaamkii horeo kale inta meel la tago laga noqonaya had qorshuhu waxa weeyaan dalka in laga saaro nimankan oo lala diriro
waa garti nidaamkaa horeed ka hadashay waxaa ku jiray in la tegay hadda ka hor weelmaarow daad sheegtay xagar waa la tegay ciidanku way tegeen haddana markiiba waa laga soo laabtay inkastoo weelmaarow qarax culus loogu geystay ciidanka marka
sax weeyaan
maxaa kalsooni ku siinaya inay markani ka duwanaan doonto howlgalladii hore
maya qorshaha ciidanka maalintaa tagay waa hadda intaan hadda ila socoto ciidan la-eg 10 gaari oo mataqaana qoryaha saaran yihiin iyo ciidan intii saarnaan laheyd bay ahaayeen laakiin hadda waa ka badan yahay de waxa weyaan ciidanka hadda waxaan ka hadlayno 10,000 waaye 2,000 ciidan ku socdo oo ku dhow waayaan ama ka badan marka waxaa qorshuhu waa qorshe hadda lasoo diyaariyay wey maaha kaasu wuxuu ahaa in la tago oo lasoo fiiriyo oo sahan ahaan u ahaa inkastoo ay meesha la yiraaho weelmaaro sidaa sheegtay qarax ka dhacay ciidanka oo gaari ay ku qarxiyeen ciidamadii oo mataqaanaa saldhigdii meesha weelmaaro fadhiya gaari lasoo galeen oo khasaarana ay geysteen laakiin xagarna dagaal weyn kama dhicin waa laga ceyriyey weelmaarona waa laga ceyriyey waagaas gaariga may lasoo galeen maahay wax kaloo khasaaroy sameeyeen oo dagaal ee ma jirin laakiin waxaa looga noqtay waxa qorshaha wuxuu ahaa marka horeba sahan buu ahaa laakiin haddeer waxa weeyaan waa kala badambeen weyaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cusmaan oo u waramayay wariyaha v o a haaruun macruuf galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan shir ay ka qayb gelayaan saraakiisha maxkamadaha garsoorayaasha iyo madaxda wasaaradaha cadaaladda ama wasaaradda cadaaladda ee soomaaliya ayaa ka soconaya kismaayo maalintii saddexaad waxaana lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo maalinta berita ah haddaba maxaa looga dooday saddexdii cisho ee shirka uu socday wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland aadan bishaar geedi
bismillaah aadan waa mahadsan tahay shirkan horta sidiisaba waxa uu u qabsoomay ama iskuugu yimid bahda cadaaladda soomaaliyeed oo ka kooban garsoorka wasaaradaha cadaaladda xeer ilaalinta asluubta booliska oo qaybta CID-da ah horta intaas oo Soomaali oo dhan ah ayaa isu yimid waxa looga hadlayna waa istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya si cadaaladda Soomaaliya shanta sano soo socota istaraatiijiyad loogu sameeyo waa ka
wayahay marka dabcan yaa ka qayb galaya shirka
shirka waxa ka qayb galaya waxa hoggaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya sidoo kale waxa kamid ah dadka la idgareeyay wasiirka cadaaladda ee dastuurka Soomaaliya ee xeer ilaaliha guud ee qaranka heer federaal saddexdaas ay hoggaaminaysa sidoo kale waxa ka soo qayb galay wasiirada maamul goboleedyada dalka iyo talayaasha ciidamada asluubta maamul goboleedyada dalka ee xeer ilaalinta sidaas oo kale gudoomiyasha maxkamadaha sare ee maamul goboleedyada ada heer federaal ee heer maamul goboleed intay shaqadooda cadaalad ahayd oo baahda cadaalada la isku dhaho way u dhanyihiin shirka
wayahay marka qodobada jirtay ilaa maalinta saddexaad laga doodayay oo la falanqeynayay qodobadaas maxaad noo sheegi kartaa mas'a ahaayeen qodobadan oo ah gudahan Soomaaliya
horta haddaysan wax dan ah laga dooday in maamul soo iman lahaynba in la soo yimaado waxa keentay danta sababtoo haddaysan dani jirin hadda qof badantiisu qabsan lahaa horta waxa isku yimid waa danta ummada Soomaaliyeed Soomaali markay burburaysan cadaalad darro ay ku burburtay oo dadkii baa cadaalad darro ee dareemay systemkii ka dareemay dadkii marka cadaaladay gacmahooda ku qaateen markii dib u eegay jamhuuriyadda saddexaad Soomaaliya ay dhalatay ilaa ay haddana dastuurkeena waa qabyo wax walba qabyo noo yihiin marka waxaan hadda isku nimid waxa hore heede waa maamul goboleedyadan isku mar ma aysan dhismin maamul baba marbu dhismay dawladda federaalka nafteeda waa dhowrki sanaba doorashay gashaa oo system Soomaali waxa moodaaba yani madaxweynaha lama la doorto ama wasiirkii cadaalad u doorto ama gudoomiyaha maxkamadda maxaa kor la magacaabo yani qofka intuu asaga joogo istaraatiijiyadu dhistay lagama hoos qaado mid walba cusub istaraatiiji cusub la yimaada marka waxaan rabnaa federaal imaamo dawlad goboleedba in istaraatiijiyad mideysan oo shanta sano soo socota ah oo 2025 2030 ah in la sameeyo oo aysan noqonin qofka xafiiska yimaada in wax cusub la yimaado ee qofka xafiiska yimaado ugu yimaado qorshe degan oo fulin uu uga baahan
waayahay marka maadaama cadaalad laga doodayo waa meelaha ugu adag ee Soomaaliya maanta saameynta ku yeelatay qof walbana uu cadaalad raadinayo ma isleedahay marka shirkan wax ka soo bixi doona qodobo wax ku ool ah
horta cadaalad waa tii rabbi waxaan u soconno oo raadinayna waa in qof walba Soomaali ah asoo gurigiisa joogo siduu cadaalad ku dareemi lahaa oo maxkamadaha markuu tagaayo oo aamino in waxaan maxaan ku jiraa shaqada la qabanaya la tuso qofka fiir qofka inuu ku aamino waxa ka horeeyso inaad tusto wuxuu kuugu aamino marka waxaan u soconno waxa waa in garsoorka la aamino sidee lagu aamini karaa in dadkii service ay ku qanci karaan loo sameeyo sidoo kale anaguna Soomaalida dhaqan waxaan leenahay markay bahasho anagu kiiska anagu way nala jirayna cadaaladna raadsana markuu naga jirayna cadaaladna u raadina tusaale laba qof kiis isku haysto kiiska labada qof isku haysto anigu waxaan fiirinaya marka kiiska aan igu wajahan marka aan la haysto waxaan leeyahay cadaalad ma jirto cadaalad waa inaan helaa ma fiirinay qofka iga soo horjeeday nus inuu cadaalad u baahan yahay marka waa in hadii garsoorki ama baahda cadaalada aan isku duubayaan kala qaad qaadine ay fahamsiin waxay qabanayaan shacabkan way kasban karaan
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka ee Jubaland Bishaar Geedi oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan marka laga hadlayo waxyaabaha sababa ama sii xumeeya xanuunada dhimirka waxaa tusaale loo soo qaataa isticmaalka maandooriyasha kasku dhakhaatiirta oo ka hadashay xiriirka ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo maandooriyasha waxaa dhinaca kale culimada diintu ay dadka ka waaniyaan khatarta isticmaalka maandooriyasha kala duwan ee ay bulshada ku hayaan dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba sidaas oo tahay waxa wali soo kordhaya dadka isticmaalaya maandooriyasha iyo kuwa uu ku dhacayo xanuunka dhimirka noocyadiisa kala duwani sahre ciile nuur ayaa warbixin arrimahaas ku saabsan inoo haysa
inkasta oo xanuunada maskaxda ku dhaca ay la mid yihiin xanuunada kale ee jirka intiisa kale ku dhaca, haddana isticmaalka maandooriyayaashu waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka soo dedejiya in qofka uu ku yimaado khalkhal maskaxeed. Inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo laga soo saaray dhulka Soomaalida oo qeexaysa tirada dhabta ah ee xanuunada maskaxda ka qaaday maandooriyayaasha kala duwan ee dadka qaarkood isticmaalaan, haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka isticmaala qaadka sigaarka, khamriga iyo maandooriyayaasha kale ay uga badan yihiin bulshada inteeda kale in uu ku yimaado dhibaatooyin la xidhiira xanuunada maskaxda. Dr. Cabdulqaadir Takar oo ka mid ah khubrada caafimaadka ee dhinaca maskaxda islamarkaana ku dhaqan dalka Britain ayaa ka warramaya waxyaabaha lagu garto xanuunada maskaxda, gaar ahaan kuwa ka yimaada maandooriyayaasha.
Runtii way badan yihiin, Soomaalida way ku badan yihiin, wayna jiraan duruufaha uu ka kala u keenana way kala badan yihiin. Laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofku dadka la jooga inuusan dhegeysanayn, dhaqankiisa oo dhan baa laga garan karaa.
Calaamadaha ugu waaweyn lagu garan karo maxaa kamid ah?
Calaamadaha ugu weyn lagu garto waxaa kamid ah wax la yiraahdo hallucination, oo ah qofku in dareemadiisa oo dhan khaldanaadaan, hadday noqoto maqalka, aragga, taabashada, iyo wax la yiraahdo delusion, oo ah qofku inuu fikrad qalada uu qabo oo aan laga baabi'in karin. Tan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya. Waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka maanka qaba isagoo keliya dareemayo, maaha wax dadka kale u jeeda. Bulshadeennuna ma fahamsana meeshaas laftigeedana waa meesha badana ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaadka leh iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya. Qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo oo hadlo oo isla hadlo gacmaha tuuro qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihiin qofkan jinni baa ku jira, jinni baa ka hadlay. Qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin inta qofkan psychosis baa in la daweeyo. Runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo.
Khadra Axmedna waa dhakhtarad dhinaca maskaxda ku takhasustay oo degan dalka Sweden. Waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka Soomaali badan ka haysata isticmaalka maandooriyayaasha iyo xanuunada kala duwan ee ka dhasha
daraaska qaata kamida, amfetamiinka kamida, kokainka kamida, xashiishka kamida, khamriga la iska badiyaa ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo, wax maqlo, wax arko. Xanuun kale waxaa iska sifrinay schizoaffective balaka kale la yidhaahdaa, waa shaki, waa aggressive badan qofkaas inuu caradiisa iyo dabeecadiisu aad u xumaato, inuu shaki fara badan sameeyo, inuu tuhumo dad aan waxba ku sameynin. Waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii keer guuro oo waaqici kale oon run ahayn uu isku sheegtayaanba iskaga dhaadhiciyo.
Waan gartay. Marka qofkii marku calaamadaha iyo xaaladaha lagu arko qaabka ay bulshada uu la nooliyay uga falceliyaan ama qoyskiisa ha noqdaan ama bulshada kale, saameyn inteed bay ku yeelataa xaaladda caafimaad inay ka sii darto.
Soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceeb bay u taqaanaba. Waa qof waalan, waa qof xanuunsan, waa qof asalkiisu xanuunsanaa, waa qof jimanle bay ku leeyihiin, waa qof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo. Marka ceeb bay u taqaanaba qof xanuunsan amba wax ka siinihiin amba si kale dee maskaxda looga haysaati la arko horta say u agsibta garayaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkan xanuunkan caadi yahay maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnaanayo taasna horta ku adag inay liqaan. Ta koowaad weeyaan, ta labaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way ku adagtay. Ta saddexaad in bulshadii wax loola wacyigeliyaan bay wacyigelinta wax ku qaata way ku adag tahay.
Qaadka ama jaadku noocyo kala duwan oo uu leeyahay waa kuwa dhulka Soomaalida si weyn looga isticmaalo, waxaanu inta badan bulshada ku keenaa hoosudhac dhaqaale, waxsi fara badan, saacadaha shaqada ama waxbarashada oo qofku haleeli waayo, iyo xanuuno maskaxeed oo ka dhasha isticmaalka maandooriyaha si qaadka ama jaadka loo yaqaano. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid culimada waaweyn ee Soomaalida ayaa dhowaanahan bilaabay in uu meelaha miyada iyo magaalooyinkaba u baxo si uu dadka uga wacyigeliyo dhibaatada maandooriyayaashu ay leeyihiin.
Waxyaabaha khatarta ummadda ku haya waxaa ka mid ah wixii duulimaadkaga ah caqligu waxa u qaalisana Ilaahay uu siiyo weeye diinta kadib. Allahay noo caafiyo dadka waalane, bal qofka waalanka warraba muuqaalkeebu leeyahay. Qofku hadduu waasho oo caqligii uu ka waasho, culayska u badan buu ummadda saaraa. Waa licasoo sideedii u socota ayaynu soo waaridaynaa, lacagna waynu siisanaynaa, weliba lacagteenii baynu ku iibsanaynaa. Deena ayaa darraayn walaalayaal, waalida la soo iibsanaya waxaa ka mid ah balwadda. Deemika waxaa aad iyo aad u yaab badan saddex arrimood inay isu keen raaceen. chaadkii iyo sigaarkii iyo khamrigii oo imanaya maxaa dadkii u hadhayaa tii waxba
geesta kala dadka ay eheladoodu xanuunsanayaan ama xanuunkaasi dhimirku uu ku dhaco ayaa dhibaatooyin joogta ah la nool waalidiin haween u badan oo ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ee soomaalidu u badan tahay ayaa dhowaan iskugu yimid shirar ay kaga arrinsanayaan dhibaatooyinka muqaadaraadka iyo weliba maandooriyayaashaasi kala duwan ee qaadka iyo khamrigu ay ka mid yihiin
magacaygu waxa waayaa khayre cabdulaahi annaga imaamyaalka ka imaaday dhawnii imaamyaalka rebajeer waxaan ka hadalnay muqaadaraadka magaalada ka socda iyo waxaan ka hadalnay in imaamyaalka maanta aan isu imaanay waxaan ku heshiinay sidii lagu soo dabargoyn lahay muqaadaraadka iyo maxay aheetee khamridaa meel kasta lagu gadaaya oo guryaha soomaalida intay ay ku jiraan dadka ay kareysteen handala ay khamri ku gadaayeen aan ka hadalnay si loo dabargoyn lahaa iyo ilmaheena hallaabsan loo ilaalin lahaa ayaan ka hadalnay
jaadku keli kuma aha dhibaatada haysata dhalinyarada soomaalida gobolka waqooyi bari waxaa jira geedo kale oo ay dadku cunaan oo waxyeelo caafimaad iyo dhibaatooyin kaleba ku ah bulshada qaybaha isticmaala xildhibaanka laga soo doortay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya mudane deeqow oo dhowaan v o eda la hadlay ayaa sheegay inay jiraan geedo kale oo ay dhalinyaradu isticmaalaan
soomaali waddankan joogto iyo meelay joogaanbo waxaa lagu imtixaamay bahalkaasayto la dhaho moqoqaa iyo qaad moqoqaaqa qaadu ka xun marka waxaan rabnaa ummadda meelay joogaanbo inay arrintaasayto ka hor tagaan sidii loola dagaali lahaa qaadkaasayto maxaa yeele baalka waxaa cunaya ilma shan iyo toban jir ah lix iyo toban jir ah toddoba iyo toban jir oo hadda iskuul aan dhammaynin oo fikraddooda udil baalkaasayto muqsuquli marka waxaan leenaha arrintaasayto soomaali haddaad tihiin afkan annaku nagu yaalla dowladda hadday tiraa qaad baalka waa xalaal
jaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyayaasha mamnuuca ka ah wadamada reer galbeedka iyo badi wadamo kale oo ku yaala asia taasi oo loo sababaynayo inay u arkaan in khatarta jaadku ka badan tahay ta maandooriyayaasha kale
aad bay u mahadsan tahay sahra ciidle nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga ee v o e ayaad kala socotaan
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan wararkaas iyo warbixinadaasi hadday idin seegaan waxaad ka heli kartaan bogga v o a somali com dhismaha suuqii waaheyn ee ugu weynaa somalilan ayaa la filayaa in bilowga bisha soo socota xadhigga laga jaro sida uu v o a u sheegay xildhibaan cabdirasaaq maxamed wiwa oo ka mid a guddida dhismaha suuqa waaheyn ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee hargeysa wariye khadar maxamed cakulle oo maanta booqday suuqaasi ayaa wareystay
suuqa waaheyn runtii meel fiican buu marayaa ilaa daraad waxaanu ka shaqaynay wadooyinkiisii sidii loo dhisi lahaa oo inta bishan ilaa bisha soo socota dhexdeeda ugu furmi lahaa qaybtii dadku lahaayeen ee brivateka ahayd sariibadii iyo bacadlihii isagu basementkii ayaa hadda socota waxaanu inoo dhammaani doonaa isagu waa mool ka weyn oo 750 albaab yeelanaya sanadkii soo socda aakhirkiisa ayuu inoo furmaya isagu insha allah haddii ilaahay idhaahdo
kan hore ee dadku lahaayeen muddana ay sugayeen dadkii ganacsatada ahaana aad og tahay inay weli suuqyalka kala duwan ku kala daadsan yihiin waxa ugu muhiimsanaa
horta muhiimadda waxay ahayd in dadka laga dhaadhiciyo in suuqani aanu ku ekaanun grand flower ama inta hoose qurax ee loogu talagalay dhisaanka nashqadayntana laga soo sameeyey in ilaa 3-4 dabaq la saari karo oo suuq kor u baxo intii hore way ka dabar adeegeen laakiin markii dambe ay arkeen sida wax u socdaan iyagaaba hadda doonaya in mid kastiba kor u sii wado marka isla fahanka iyo wax wada qabsiga ayaa markii hore adkaa laakiin markii dambe si fiican bay noola qaateen ganacsataduna aad bay u mahadsan yihiin dhowaanna insha allah iyadoo suuqii lagu ganacsanayo oo wadooyin fiican oo nashqada shanta injineer iyo consultantkii ay u shaqaalaysiiyeen inuu nashqada sameeyo maskaxdoodu geliyeen ayaa soo bixi doonta hadda sidayd aragtaan haddana dee aada buu qurux badan yahay qof kastina aada buu runtii ugu mafsuud yahay sida ay noqdeen guryihii yareeraaya cooshada ahaa berigii hore maanta dhisaanka
si guud haddii qofay dhegeysanayaan suuqan sawirun ka arkay laakiin aan imanin aad u sawirto bal dhulku ka kooban yahay
suuqan wuxuu ka kooban yahay horta waxaa gubtay 24 blog ayaa gubtay suuqa iyo saribadii oo ahayd meeshii bacadlaha iyo ahayd hilibka khudradda waxaasoo dhan waxaa qiyaastaa uun 5 sekadood oo dhinac kastaba u ah 4 sekadood marka waxa weeyaan 20 sekadood ee square-ka ah ayaa gubatay oo dib loo dhisay sekad kastana waxay ka kooban tahay 90 mitir iyo 20 mitir ilaa 25 mitir waxay ku xidhan tahay sidii dhulka loo bixiyey berigii hore laakiin baaxadda uu ku fadhiya waa baaxad aada u weyn waxaanu qaadi karaa ilaa 3,000 oo albaab oo ku soo kordhay suuqa waaheen markii hore waxay ahayn ilaa 1,000 waxooga hadda ilaa 3,000 bay ku dhowaanayaan marka xitaa lagu daro dabaqa koowaad iyo ka labaad ee lagu daray sekadaha qaar marka qofku nus kilomitr isku wareegsan yaa ayay noqonaysaa meeshaasi dhinacna waxay u tahay ilaa 300 oo mitir dhinaca kalena waxay u noqonaysaa ilaa 400 ku dhowaad oo mitir marka intaasoo dhan oo dib loo dhisay oo nashqadeeda lagu sameeyey 3 bilood gudahood oo aan habeen iyo maalintoona laga seexan ayaa ahayd maantana alxamdulilah si fiican bay u socotaa
marar badan waxay dadku xasuusanayaan in sababtii suuqa gubtay ay ahayd nidaamka dabka mar dhexdii ahaydna cabashooyin baa soo baxay bal arrinta dabka haddaad si gaaraysa dul taagtid ma qabiyaa ku jirta naqshadii miyuu khilaafay ma waxaad ku kor joogtaysaa sidii loogu talagalay naqshadu ahayd uu ku socdo
horta runtii waxa mahadle ilaahay inuu inoogu soo gebagabeeyey intiidii dadku lahaayeen brifitku lahaayeen si fiican labada shirkadood ee telesom electric company iyo sunpowerna aan ugu mahadnaqaynaa inay nala qaateen fikirkaygii ahaa inaan dabka xadhig xagga sare maraa aanu jirin inta cusub ee aynu dhisnay oo hoosta la mariyo marka waxay u sameeyeen shub hoosta ah oo wadooyinka ka hooseeya oo xarkihii oo dhan marayaan oo guri kastaba hoosta ay ka soo gelayaan labadii xadhig ee labada shirkadood ee ugu waaweyn marka sidaasaa lagu kor joogteynayay oo injineerada ku ilaalinayeen kolley dhismaha marka loo yimaado khaladaad wuu dhacaa wixii khalada dhacayna waa la hagaajinayaa wax weyn maaha
maxaa idinka dowladda hoose ahaan idinka dhigan tahay inuu suuqani soo gabagabooba had maase rajaynaysaan inuu furmo
dowladda hoose horta waxa kaga lumay cashuur aada u fara badan dhaqaale aada u fara badan ayaa kaga lumay dowladda hoosena iyadaa ka jeclay cid kastaba inuu suuqani soo gabagaboobo oo businesski furmo suuqan wuxuu waraabin jiray geeska africa oo dhan ilaa iyo kenya ilaa iyo ethoobiya ilaa marka dowlad hoose ahaan dadku waxay diidanaayeen kharashka gelaya iyo shubka la samaynayo laakiin salaamaday diidanaayeen la wada leeyahay ee dadku wada marayaan because dadku qof kastaba qolkiisuu doonaya inuu hoostiisa ka samaysto salaam annaguna taas waxay nagu ahayd dhib sababtoo ah qof kastaba hadduu aqalkiisa ka dhex samaysto dab hadduu dhaco meeshaas way isku shuf meelaysaa laakiin hadda meel ay ka baxaan dadku oo ay wada maraan ayay haystaan waxaa loo sameeyey damiskii wadooyinkiiyo loo ballaadhiyey oo si fiican u soo dhex maraya suuqana lama ogolaanayo in bacadyaal uu dhex dego inta brifitka ay dadku leeyihiin sidaan kuu sheegay wadooyinkuun baa u hadhay marka waxaan isleenahay bishan aakhirkeeda ama ta soo socota dhexdeeda insha allah haddii ilaahay
kaasi wuxuu ahaa injineer cabdirasaaq maxamed wiwa oo ka tirsan golaha deegaanka ee hargeysa waxa uu waramayey khadar maxamed cakulle madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale u tartamay doorashada madaxtinimada, waxaana maanta oo Isniin ah uu dib ugu laabanayaa ololihiisii doorashada kadib markii uu ka badbaaday iskuday dil maalintii Sabtidii. Dhinaca kalena, shirweynihii xisbiga Jamhuuriga ee lagu caleemasaari lahaa Trump ayaa caawa fiidka ka furmaya magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
78 jirkan madaxweynihii hore ah ayaa garbaha waxaa u suran xisbiga Jamhuuriga rajada ee ka qabaan doorashada bisha November dhacaysa. Waxaa la filayaa in xisbigiisa ay u cimaamadaan inuu noqdo musharraxa u tartamaya xisbigiisa ee wajahaya dhiggiisa doorasho. Musharrax ee xisbiga Dimuqraadiga ka socda waa Joe Biden, madaxweynaha waqtigaane. Qaar ka mid ah 10,000 ee Republicanka ah ayaa ku sii qulqulaya xeebaha harada Michigan si ay markaasi ugu dabaaldegaan 4 maalmood ee wax kastaba Trump la duldhigayo oo markaasi ay ku dhantahay khudbadiisa aqbalaada Khamiista. Intaasi ka hor laga yaabay sida ugu dhaqsiyaha badan Isniinta in Trump daah qaado qofka madaxweyne ku xigeenka u noqonaya waqti aad u sarreeya oo dadajin kara qaabka ugu dambeeya ee ololihiisa. Misna weli toogashadii Trump ayaa runtii ah sheekada kali ah ee magaalada ka jirta. Inta badan hadalhaynta ku saabsan TV-yada waqtigan sheekooyinka laga sameynayo ayaa waxaa hareeyay kadib markii uu dhacay iskudaygii dil ee Sabtidii ka dhacay isu soo bixi ka dhacay gobolka Pennsylvania, kaasi oo Trump lagu dhaawacay hal qof oo kale dadkii ka soo qayb galay ahaana uu ku dhintay. Waxaa jiray hadallo ku saabsan in dib loo dhigo shirweynaha, balse Trump ayaa ku adkaystay in bandhigga uu sidiisa sii ahaado asaga oo wacad ku maray inuu iska caabin ku sameyn doono dhammaan xumaanta. Ma aysan ahayn inaan halkan joogo, ayuu Trump u sheegay jariirada New York Post wareysi uu siiyey asaga oo saarnaa diyaaradii uu saarnaa Milwaukee. Nasiib ama Ilaahay amarkiis ayay ku ahaatay, wali waan joogaa, ayuu sii raaciyey. Naxdintii ka dhalatay hadaba rabshadii Sabtidii dhacday ayaa waxa ay ka dhigaysaa in maskaxdu wafuuda ay dib u qaabayso. Dhammaan indhuhu waxa ay ku sii jeedaan khudbadda aqbalaad ee Trump. Trump ayaa New York Post waxa uu sheegay in uu u diyaariyey khudbaddaasi inay noqoto mid adag oo ka hadlaysa maamulka Biden iyo maamulkiisa fooshaxun, laakiinse waxa uu sheegay in uu dib ka qaabeeyey oo uu iska tuuray taasi asaga oo bedelay kuna bedelay in dadka Mareykanka wax isu keeni karo mideyn kara uu ka hadlo. Kadib markii uu ka badbaaday weerarkii argagaxa lahaase, dad badan oo jamhuuriyiinta ah ayaa waxa ay damceen inay ku eedeeyaan in arrintaasi ay sabab u tahay hadallada naceebka ah ee ka dhanka ah Trump ee ka soo horjeeda in ay keento weerarka madaxweynihii hore. Waxaase dhinaca kaleeto waqtigan madaxweynihii hore uu xakameynayaa dareenkiisa si uu markaasi u hubsado dhibcaha guushiisa.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay. Dhinaca kalena, madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa xalay fiidkii khudbad uu u jeediyey shacabka uga hadlay iskudaygii dil ee Sabtidii lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump. Biden ayaa ku baaqay dabci siyaasadeed ama in la dabciyo siyaasadda oo aan ama dabci siyaasadaan idhaahdo oo aan dhiiri gelin gacan ka hadal. Faahfaahinta khudbadda Biden waxaa daawanayay oo warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Madaxweyne Biden oo khudbadda ka jeediyay xalay fiidkii xafiiska Oval Office-ka ee ay ku shaqeeyaan madaxweynayaasha Mareykanka ee ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee aqalka cad ayaa shacabka Mareykanka ugu baaqay midnimo.
Let's remember, here in America, while unity is the most elusive of all goals right now, nothing is more important for us now.
Midnimadu waa hadafka ugu adag ee guud ahaan ahdaafta la gaaro, laakiin hadda ma jiraan wax inooga muhiimsan midnimada waqti xaadirkan. Waanu doodi doonaa, waxna waa isku khilaafi doonaa. Taasi isma bedeli doonto, laakiin ma lumin doono xaqiiqada cidda aan nahay Mareykan ahaan. Madaxweyne Joe Biden waxa uu ka codsaday shacabka Mareykanka in ay hoos u dhigaan heerkulka siyaasadda oo ay xasuustaan in ay daris yihiin isla markaana aysan isu ahayn cadow balse ay dhammaantood yihiin muwaadiniin Mareykan ah.
Americans want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics.
Walaalahayga Mareykanka ahow, waxaan rabaa inaan caawa idin kala hadlo sida loogu baahan yahay in aan heerkulka siyaasadda hoos u dhigno oo aan xusuusanno in aan iskhilaafsanaan karno balse aanu isu ahayn dad cadow ah. Daris baynu nahay, saaxiib baynu nahay, shaqo wadaag ayaan nahay, waxaan nahay muwaadiniin iyo tan ugu muhiimsan oo ah inaanu wada nahay dad Maraykan ah. Waa in aan isgarabsannaa, waa in aan isgarab istaagnaa. Biden wuxuu sheegay in uu habeenkii Sabtida uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore saacado yar kadib markii dhegta laga dhaawacay weerarkaas oo ay hay-adaha Maraykanka ku sheegeen iskuday dil oo ka dhan ahaa madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Wuxuu intaasi ku daray in Trump uu wanaagsan yahay islamarkaana uu ka soo bogsanayo dhaawacii soo gaaray. Wuxuu kaloo sheegay in uu amray madaxda hay-adda ciidamada ilaalada qarsoon ee waardiyeeya madaxda Maraykanka inay sii xoojiyaan amniga madaxweynihii hore. Madaxweyne Biden waxa uu ku booriyay shacabka Maraykanka in aysan ku boodin gabagabada kiiskan, maadaama buu yiri ay laamaha amniga wadaan baaritaanka ku aadan toogashadii Sabtidii gobolka Pennsylvania loogu geystay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, taas oo uu ka soo gaaray dhaawac fudud. Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in rabshadaha aysan meelna uga bannaanayn Amerika.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever.
Rabshadaha noocaan oo kale ah boos kuma lahan Amerika ama qalalaase kasta. Isku day dil wuxuu lid ku yahay waxa aan u taaganahay qaran ahaan iyo wax walba. Ma ahan waxa aynu nahay qaran ahaan, ma ahan Maraykannimo, mana ogolaan doono in ay tani dhacdo. Dhanka kale, maalin kadib markii uu ka badbaaday isku day dil, ayuu madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump xaddii shalay gaaray magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, halkaas oo uu maanta oo Isniin ah ka furmayo shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka. Shirkan oo lasoo gebagabayn doona Khamiista ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu caleemo saaro Trump murashaxnimada xisbiga jamhuuriga. Sidoo kale waxaa la filayaa in Trump uu halkaas uga dhawaaqo qofka uu u xulan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu doorashada soo socota ku guuleysto. Doorashada madaxtinimada Maraykanka oo dhici doonta 5th November ee sanadkan ayaa waxaa ku loolami doona madaxweynaha xilligan Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo jamhuuri ah.
Aad uu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. barnaamijka gabahantiisba galabta waxaana ku qaadaa dhigi doonaa ciyaartii finaalka ee u dhexeysay xulalka Spain iyo xulka qaranka dalka Ingiriiska, ciyaartii kama dambaysta tartanka qaramada qaaradda Yurub ee habeenkii xal ahaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Cabdixafiid Cabdisamed Saciimka oo ka mid ah wariyaasha tabiye ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Maxamed Cabdulqaadir Jamhuuni oo isna ka mid ah wariyaasha tabiye ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Maxamed Cabdulaahi Axmed Digrey oo ah suxufiye wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Najiib Aadan Najiib oo ka mid ah muxalilinta isboortiga ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Maxamed Cabdulaahi Axmed Digrey oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay taarikh ahaan kulankii finaalka ee dhex maray Spain iyo xulka qaranka dalka England.
Wamaadsantiin bahda v o a. Marka la fiiriyo koobka qaramada qaaradda Yurub, Euro, caawa ayaa lasoo gebagabeeyey Ingiriiskii Spain oo kama dambeysa isugu soo harayna waxay noqotay taariikh markii ugu horreysay in waddanka Spain uu noqdo waddanka ugu badan ee ku guuleystay koobka qaramada qaaradda Yurub. Tiro 4 jeer ayuu ku guuleystay, ma jirto waddan saas lamida. Dabcan Ingiriiska 1980 ayay koob la'yihiin, waxaana koob ugu dambeysay 1966 markaasoo dalkooda ay marti geliyeen koobkii adduunka. Sanadii 2012 waxay soo istaageen finaal iyagoo magaaladooda lagu martigelinayay ayaa Talyaaniga Gorial kaga qaaday. Laakiin waxaa la islahaa inta badan waxay noqon doonaan kuwa ku guuleysan doona koobka, laakiin Spain waan ogsoonahay in heerka gruubka marka loo fiiriyo ay kasoo adkaadeen Talyaaniga Croatia, wareegga 16-ka Georgia ay kasoo adkaadeen, wareegga 8-ka ee Jarmalka adkaadeen, Faransiisku isan finaal kaadka, waxay garaaceen xulka qaranka dalkaasi ee Ingiriiska. Mana jirto koobka qaramada qaaradda xul toddobada kulan oo ay ka ciyaareen marna barbardhacaani gelin marna aan laga badin, iyaga ayay taariikh u tahay. Tani waa markii ugu horreysay oo ay tartanka Euro ay ka dhacaan. Marka Spain waa ay u qalmeen koobka, waxaan leenahay hambalyo
waxaana u saamaxay inay Spain koobkan ku guuleysto ciyaartoy daayira oo sanadkan soo xushay tobaraha xulka qaranka dalka Spain Luis de la Fuente
oo maasanta digray saaxiibka kulankii xalay markaa dib u fiirayso xulka qaranka dalka Ingiriiska ma la dhigi karin nasiib ay halkan ku soo gaareen iyo balwadooyinka oo soo maray iyo Spain inay u qalmeen inay xal ku guuleystaan koobkii qaramada qaarada Yurub ee lagu soo gabagabeeyay waddanka Jarmalka.
Dabcan laba gool hal iyo sheekada ku soo dhamaatay xulka qaranka dalka Spain waa u qalmay inuu markaa koobkan ku guuleysto sababtoo ah waxa uu ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayay inuu qaado, waxaana markaa uu dhigay rikoor ah in dhammaanba kulamadii min group ilaa iyo kama dambeys final markaa uu badiyay. Xulka England waxaa la oran karay si nasiib ayuu markaa ku soo gaaray heerkan sababtoo ah inta badan khaladaad fara badan ayaa markaa dhaca. Waxaa markaa ogeyd in penalty khalada markaa lagu abaalmariyay ciyaartii ugu dambeysay semifinalka. Sidoo kale Switzerland waad ogeyd waqtiga dheeriga ciyaarta lagu daray oo markaa ku soo badiyay markaa nasiibkiisi iyo qaladaad refriyada ayaa markaa keenay igla halkan. Laakiin dabcan xulka ugu awoodda badnaa tartanka ee loo saadaalinayay ayaa koobkii gacanta ku dhigay iglana haddayba kaalinta labaad yimaadeen dabcan waa ay dadaaleen.
Omaasanta zaciimka Jimuni waa maqlaysaa zaciimka wuxuu leeyahay Ingiriiska maba u qalminba halka inay soo gaaraan oo nasiibka ayaa soo gaarsiiyey bal xulka qaranka dalka Spain isaga maxaa laga dhihi karaa?
Runtii marka la fiiriyo qaabkay ku bilowdeen Spain, awooddooda, heerka gruubyada iyo taatikada buuxay ahaayeen xul u qalmay inay koobka qaadaan. Ingiriiska ka horna waxay soo reebeen wadamo waaweyn oo Jarmalka martigeliyaash ku jiro, islaamada Faransiiska, waxaana aad u caawiyay ciyaartoyda da'yar ee macallinka uu soo xushay iyo qaar ka mid ah xiddigaha khibradda u leh. Marka Spain waxay muujiyeen sanadkan ka go'naansho ah inay koobka qaadaan. Inta badan way u saadaalinayeen maxallinta ama qabiirada kubadda cagta. Ingiriiskana way soo dadaaleen, waqti fiican ay ku bixiyeen, heerkan laba jeer ay imaadeen. Laakiin waxaa la dhihi karaa Ingiriiska nasiib uma lahan tartamada finalka waqtiga dambe inay ku guuleystaan. Spain aan bali aleyna.
Waxaa meesha ka dhacay ciyaar aan inaba caadi ahayn. Ingiriisku soo diyaar garoobay, saasay tahayna Spain uu soo diyaar garoobayo. Labada koox waxay ahaayeen laba koox aad u wanaagsan. Kooxda ay wanaagsan tahay waxaa lagu ogaadaa final ee imaanay. Ingiriiska shaqo soo qabtay, laakiin Spain sanadkan aad iyo aad isku soo diyaariyeen. Ciyaartooda ay wataan waa yaangi, ciyaartoo yar yar oo ma aragtay hataa qaab dhismeedkooda iyo ma aragtay isbiidkooda haay ah. Spain wax badan ma aragtay, odayaal way usoo dheeleen, laakiin hadda Spain isbedelay sameysay. Spain hadda sidaan ay kusii socoto waxaa u maleynaa koobab badan in ay qaadayso. Aniga kula hadlaya hataa waxaan taageerayaa Spain, waayo banooniga kooxdu ehel u yaala fiiriyaa. Marka waxaan leeyahay Spain gool.
In Ingiriiska laga qaadan haddana waxay ahayd mid kaloo dhadhan u yeelaysa wadanka Spain oo wadaraf ah soo maray, haddana ugu dambeyna markaasi guusha ku guuleystay. Tani waxaan dhihi karaa waxaa ka saacday ciyaartooyda wadanka Spain oo sanadkan ahaa kuwa markaasi si weyn ay ugu go'nayd inay ku guuleystaan, waxayna ahay wadanka haystay xiddigaha ugu daadyar ee tartanka qaramada Yurub.
aad baad mahadsantiin. Intaasi aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a. Tan iyo barnaamijkan keesa xiga dhammaantan isku duuban waa mahad cali xabdir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a mahad cali xidir. Laanta afka soomaaliga ee v o a nagala socotaan. Haatanna gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa.
Oh, hi.
heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo aan dilan socodsiineyno ismaaciil xuseen farjara dhinaca farsamadan oo maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Sidaan ay nin gaalo xarameynki ki galayo Dubai malin hido lagu soo kurmaday baad sidana hayn.